Assalomu alaykum qadirdonlar. Sizlar bilan yana efir orqali so'zlashib turganimdan benihoyat mamnunmiz. Jinna ham sizlar bilan birga o'rganish bizga zavq bag'ishlaydi. Keling, bugun Iso Masihning onasidan o'rganamiz. To'g'ridan-to'g'ri uning hayotidan o'rganish uchun bizga ko'p vaqt va ko'p kuch talab etilmaydi. Faqat kalomni diqqat bilan o'qisak bas. Xo'sh, Masihning onasidan nimalarni o'rganishimiz mumkin? Dastavval Masih tug'ilgan paytga nazar tashlaymiz. Farishta Maryamning oldiga kelib, Xudovonning rejasi haqida aytganida Maryam shunday dedi: "Men hali er ko'rmagan bo'lsam, bu qanday bo'ladi?" U savol berdi. Farishta esa unga tushuntirdi. O'sha paytda ayol kishining yoki bokraning turmush qurmay turib homilador bo'lishi hozirgidan ham qattiqroq qoralanardi. Buni yaxshi bilgan holda Maryam Xudoning aytganiga bo'ysundi. Bundan uning o'ta dovyurak jasoratli va Xudovandning istagini o'z istagidan ustun qo'yadigan ayol bo'lganini bilishimiz mumkin.
Uning shu sifati boshiga ko'p qiyinchiliklarni keltirgan bo'lsa-da, Xudovand uning to'g'ri ishini taqdirladi. Iso Masih tug'ilgan paytdagi voqealarga qarab, uning yana bir sifatini bilib olishimiz mumkin. Cho'ponlar yugura borishib, Maryam va Yusuf oxirda yotgan chaqaloqni topdilar. Ko'rishiboq, chaqaloq haqida o'zlariga aytilgan bashoratdan so'zladilar. Hamma eshitganlar cho'ponlarning gapiga juda hayron bo'lishdi. Maryam esa bu so'zlarning barini diliga tugib olib, chuqur o'ylab yurdi. Bu yozilganlardan Maryamning o'ta mulohazali, qiladigan ishini yaxshilab o'ylab olib, keyin bajaradigan inson bo'lganini ko'ramiz. U haqida o'qisangiz, Xudovand Iso Masihni dunyoga keltirish uchun juda ham munosib ayoldan foydalanganini ko'rasiz. U oqila, o'ylab ish qiladigan, jasur va eng muhimi Xudoga itoatkor edi.
Ammo menga uning bir ishi juda ham yoqib tushgan. Agar men bo'lganimda shunday qilarmidim? Yo'qmi, buni bilmayman. Qani shaharchasidagi nikoh to'yi yodingizdami? Kalomda bu haqida shunday yozilgan. 3-chi kuni Jalilaning Qana shaharchasida nikoh to'yi bo'ldi. Isoning onasi ham u yerda edi. Iso bilan shogirdlari ham to'yga taklif etilgan edilar. Nimadir bo'lib, Isoning onasi to'y egasida sharob qolmagandan boxabar bo'lib qoldi. Shunda u xizmatchilarni Isoning oldiga yuboradi. "O'zlarga nimaiki desa, o'shani qilinglar", dedi. "Siz muammo oldida shunday qila olarmidingiz? Ishondirib aytamanki, hammamiz muammo oldida esankirab qolib, darhol o'zimizning imkoniyatlarimizni chamalab chiqamiz. Ammo Maryam bu muammoning yechimini oson hal qildi. U oldiga muammo bilan kelgan xizmatchilari Isoning oldiga yo'naltirdi.
Keyin nima bo'lganini bilasiz. Iso Masih to'y o'ygasi uchun eng yaxshi sharob tayyorlab berdi. Muammolar har doim bizni ta'qib qiladi. Ba'zan o'z xatolarimiz tufayli muammo orttirib olsak, ba'zan kutilmaganda bir tashvish oldimizdan chiqib qoladi. Qanday holat bo'lmasin, muammolarimizni olib Isoning oldiga yugurishimiz kerak. Chunki faqat u bizga muammoni hal qilishning eng to'g'ri tahlilini ko'rsatadi. Uning ko'rsatmalariga amal qilsak, doimo unga murojaat qilishni o'rgansak, qalbimiz xotirjam bo'ladi va eng yaxshisi, muammolarimiz to'g'ri yo'l bilan hal bo'ladi. O'qib o'rganishni va dono odamlar sirasiga kirishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizni ochib ko'ring. U yerdan chindan ham ajoyib ma'lumotlar qoni deyish mumkin. Kirib ko'ring va bundan afsuslanmaysiz.